Эфирде Транс Дүния радиосы.
Ассаламу алейкум, кадырдан тыңлаушылар. Сизди Хакыйкат жолу эстерин тыңлауга чакырабыз. Сизлер биздин эстеримизден хак куткаруучумуздун атана агачтагы өлүмүнүн маанисин түшүнгөн чыгарсыз. Ауа, хакыйкатында да Иса сиз үчүн да, мен үчүн да өлдү. Мухаддис китепте мындай сөздөр бар. Кудай биздердин күнөөлөрүбүздү эч качан күнөө силмеген Масихка жүклөдү. Масих менен байланышка ээ болгон биздер Кудай алдында усу аркалуу акландык. Коринфлерге жазылган 2-кат, 5-бап 21 аят. Иса минсиз кой сыяклы биздердин күнөөлөрүбүз үчүн курбан болду. Бирок Иса өлүмдөн кайта тирилди. Бүгүнкү эстирүүбүздө усу тууралуу айтылат. Естіруді Абджали аппарады.
Ассалому алейкум, қадырлы радио тыңлаушылар. Сіздің ішке дүнияңызға тынышлық, денеңізге саулық тілейміз. Сіз пайғамбарлар алдын ала жазып қалдырған Исаның Құдайға жол ашқан құтқарушы екеніне сенесіз бе? Егер күнә кешірілмесе, адамлардың әммесі дозаққа барады. Сол жерде жазалануы керек. Бірақ Кудай бизлерди сүйгөнлүктөн Исаны жиберип, оган бизлердин күнөөлөрүбүздүн жазасын берди. Мухаддис жазууда элчи Павел былай деп жазган: "Эч ким хак адам үчүн жанын өлүмгө кыймайды. Хатта өзүнө кавендер болгон адам үчүн да жанын өлүмгө кыюуду калейтүгөн адамдар аз. Бирок биздер эле күнөөкөр болгон убактыбызда Масих бизлер үчүн өлдү. Бизлерге деген сүйүспөнчүлүгүн Кудай усулай далилдеди." Римлилерге жазылган хат 5-бап 7-8 аяттар. Біз өткен естіруімізде Иса Масихтің атанақ ағашта өз қанын төккенін көрдік. Ол атанақ ағашқа шегеленіп, адамлардың күнәсін өз мойнына алып, күнәкарларға мәңгілік өмірге апаратын жол ашты. Хәммесі де Құдайдың пайғамбарлары алдын ала айтқанындай болды. Құтқарушыны адамлар масқаралап, қорлап, ұрып, азаплап атанаққа шегеледі. Ибраимның ұлының орнына құрбандыққа шалынған қозы сияқты Иса біздердің орнымызға өмірін қиды. Жан тапсырар алдында Иса орынланды деді. Құдайға шүкір. Иса Құдайдың адамзатты құтқару туралы жобасын ақырына дейін әмелге асырды. Исаның атанақтағы өлімі бүткіл Мухаддис жазудағы ең ахметлі хабар. Өйткені оның өлімі арқалы Құдай өзінің хақлығына пүтір жеткізбей біздердің күнәларымызды кешіре алады. Бұған дейін есіткеніміздей Иса өлгеннен кейін Қарақшылардың біреуі оның бүйіріне найзасын сұғып алғанда, одан қан менен су ағып шықты. Бұл Исаның өлгенінің дәлелі. Ал Иса қайтыс болғанда бір бай адам оның денесін алып, өзіне арнап таярланған қабіріне қойды. Қабірдің аузы үлкен таспенен жабылды. Сөйтіп, пайғамбарлардың ескі келісім дәуірінде айтқанларының әммесі дәлме-дәл орынланды. Енді Инжілде Матта жазған хошқабар 27-бап 62-66-ға дейінгі үзіндіні оқимыз. Келесі күні, яғни яхудилердің таярлық күннен кейінгі демалыс күні, бас руханилер менен парисейлер Пилаттың алдына жиналып оған: "Тақсыр, ана өтірішінің тірі уақытында мен 3 күннен кейін қайта тірілемен" деген есімізге түсті. Сондықтан да шәкіртлері түнде келіп оны ұрлап алып кетіп, халыққа ол өлімнен қайта тірілді деп айтпауы үшін оның қабірін 3 күнге дейін қарауыллауға бұйрық берін. Олай етпесек соңғы жалған бұрынғысынан да бетер болады, деді. Пилат оларға: "Сақшылар бар ғо, барып қабірді өз білгенлеріңізше күзетіңдер", деді. Олар барып тасқа мөр басты да қабірге сақшы қойды. Алматыда жазған хошқабардың 28 бабының бастағы 4 аятында былай делінген: "Яхудилердің демалыс күні өткеннен соң, екшембі күні таң сәхерде Магдалалы Мариям һәм басқа Мариям қабірді көруге келді. Бірден жер қатты сілкініп, Құдайдың періштесі аспаннан түсіп келді де, қабірдің аузындағы тасты домалатып алып таслап, оның үстіне отырды. Періштенің түсі жылдырымдай болып, киімі қардай аппақ еді. Сақшылар оның қатты қорқып, қалтырасты һәм өлі сияқты болып, жаны қалмады." Лука жазған хошқабардың 24 бабында былай деп жазылған: "Хаяллар, олар қабірдің аузындағы тастың домалатып алып тасланғанын көрді. Бірақ ішке кіргенде иеміз Исаның денесін таба алмады. Олар бұған таң қалысып тұрғанда, тосаттан жарқыраған киім киген екі адам пайда болды. Хайяллардың хүрейлері ұшып, басларын жерге игенде екі адам оларға былай деді: "Тіріні өлілердің арасынан неге іздейсіздер? Ол бұл жерде жоқ, ол қайта тірілді. Галилада болғанында оның сіздерге не айтқанын есілеріңізге түсіріңдер. Ол сіздерге адам ұлы гүнәкар адамлардың қолына ұсылап беріледі. Атанақ ағашқа шегеленеді, һәм үшінші күні қайта тіріледі деген еді ғой. Сонда олар Исаның сөзлерін есіне түсірді. Қабірден қайтып барған хаяллар бұлардың һәммесін 11 елшіге һәм басқа барлық адамларға хабарлады. Бұл хабарды елшілерге жеткізгенлер Магдалалы Мариям, Юханна, Яхыптың анасы Мариям һәм олар менен бірге жүрген басқа хаяллар еді. Бірақ бұл сөздер елшілерге бос қап болып көрініп, олар хаялларға сенбеді. Ал Петр орнынан тұрып, қабір тарапке қарай жүгіріп кетті. Ол ішке ең кейіп қарағанда, тек жатырған кепілдікті ғана көрді. Болған уақияға таң қалып, ізіне қайтты. Себебі олар Исаның өлімнен қайта тірілуі тиіс екенін айтқан мухадис жазуды елеге дейін түсінбей тұрған еді. Енді Лука жазған хош хабардың 24-ші бабынан 13-тен 35-ке дейінгі аятларды оқиық. Тап сол күні шәкіртлердің екеуі Иерусалимнен 12 шақырымдай қашықлықтағы Эммаус деп аталатын бір ауылға баратырып, болған осы оқиғалар хақында өз ара сөйлесті. Олар өз ара сөйлесіп, пікір алысып баратырғанда Исаның өзі оларға жақынлап қатар жүрді. Бірақ олардың көздері байланғандай болып, оны танымады. Иса олардан: «Сіздер өз ара нелер хақында сөйлесіп баратырсызлар?» деп сұрады. Олар қапалып ішінде тоқтап қалды. Арасындағы Клеопа атлы біреуі оған: «Иерусалимде болсаң да, осы күнлерде сол жерде жүз берген уақиялардан еш хабар жоқ. Жалғыз сен шығарсаң», деді. Иса олардан: «Қандай уақиялардан?» деп сұрады. Олар жауап беріп: «Насралы Иса хақында уақиялар да, ол Құдайдың һәм бүткіл халықтың алдында да, ісінде де, сөзінде де құдіретлі болған пайғамбар еді. Бас руханилеріміз бенен басшыларымыз оны өлім жазасына һәм атанақ ағашқа шегелеуге тапсырды. Ал біздер оны Израильді құтқарады деп үміт еткен едік. Міне бұл уақиялардың болғанына бүгін 3 күн болды. Бұның үстіне арамыздағы хаяллардың кейбіреулері біздерді таң қалдырды. Олар ерте таңда қабірге барып, оның денесін таппай келді. Қайтып келіп, Исаның тірі екенін білдірген періштелерді көргенін айтып берді. Және біздердің ішіміздегі айырмалар қабірге барып, анық хаяллардың айтқанындай екенін көріпті. Бірақ Исаның өзін көрмепті десті. Иса оларға былай деді: «Хай ақылсызлар, пайғамбарлардың айтқанларының һәммесіне шын жүректен сенбейтұғынлар. Масих осы азапларды шегіп, өз салтанатына кіруі керек емес пе еді? Соңынан Мусаның һәм барлық пайғамбарлардың жазуларынан бастап, мухадис жазулардың һәммесінде өзі хақында айтылғанларды оларға түсіндіріп берді. Олар өзлері баратырған ауылға жақынлағанда Иса өзін жолын дауым ететін қылып көрсетті. Бірақ олар: «Бізлерменен бірге қал, күн батуға шамаласып, кеш болажақ» деп оннан өтінді. Солай етіп, Иса оларменен бірге қалу үшін ауылға кірді. Оларменен дастырхан басында отырғанда Иса нанды алып, Құдайға шүкірлік етті һәм сындырып оларға берді. Сонда ғана олардың көздері ашылып, оны таныды. Бірақ Иса көзден ғайып болды. Олар бір-біріне: «Ол жолда біздерменен сөйлесіп, мухадис жазуларды түсіндіргенде жүректеріміз қуанышқа толмаған ба еді?» деді. Дәрі орынларынан тұрып, Иерусалимге қайтып келді. 11 елшіні һәм оларменен бірге жиналғанларды тапты. Жиналғанлар: «Еміз хақиқаттан қайта тіріліп, Симонға көрініпті» десті. Сонда екі шәкіртте жолдағы уақияларды һәм Иса нанды сындырғанда оны қалай танып қалғанын айтып берді. Бұл үзіндінің дауамын ендігі аптеде оқимыз. Соның менен сіз бүгін Иса өлімнен қайта тірілді деген ажайып уақияны естіңіз. Иса адамның қауіпті жауларының бірі, өлімді жеңді. Қабір оны ұслап тұра алмады. Қабығын жарып шыққан көбелектей Иса үшінші күні ораған кепінінен тіріліп шықты. Бүгінгі естігеніңіз сіздің жүрегіңізге орналассын. Мухадис жазудағы мына аят туралы ойланыңыз. Еміз Иса гүналарымыз үшін өлімге тапсырылып, Құдайдың алдында біздердің ақлануымыз үшін қайта тірілді. Римлілерге арналған хат, 4-ші бап, 25-ші аят. Осының мені естіруімізді жұмақлаймыз. Жаратқан еміз сізге яр болсын.
Dostlarım, ısının minin bağdarlamamızdı jumaqlayınız. Bizge xat jazsanız, biz quanamız. Sorularınız bolsa jazıp jiberiniz. Eger kaleseniz, biz sizge quanışlı türde İncil kitabın salıp jiberemiz. Bul kitap sizin ömürinizge, Kudaydın tayarlap koyganın bilüğünüzge jardem beredi. Toluk makan jayınızdı, atı jönünüzdü jazudu umutpağınız. Bizim makan jayımız Kazakstan, indeksi 05-00-00. Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Қайталайман, Қазақстан, индексі 05-00-00. Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Соның менен қатар сіз бізге электрон почта арқылы хат жазсаңыз болады. Біздің электрон почтамыз mostik7@inbox.ru. Мен харплеп қайталайман. mostik7@inbox.ru. Және сіз мына номерге SMS жіберсеңіз де болады. 8777 385-83-93. Қайталайман. 8-707-385-83-93. Бізге жазыңыз. Құдай сізлерді жарылқасын. Қадырдан тыңлаушылар.